Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Huwebes sa SBS Filipino, may plano ka bang kumuha ng NBI clearance habang nasa Australia? Ang proseso ng aplikasyon tutukan.
Ito na yung aking community service, yung mag-serve sa Filipino community by disseminating information. Parang yun ang sa akin ay fulfillment.
Ako yung parang nakakatulong ka, tapos pag nakikita ka ng mga like ng mga matatanda, yayakapin ka, salamat na feature kami.
Ang kwento ng 35 taon ng community newspaper na The Philippine Times Australia, ang mga hamon at tagumpay, pakinggan. At sa Australia Explained, alamin ang proseso at sistema ng IVF o in vitro fertilization sa bansa. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon sa mahanyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, pagpaskil sa Melbourne ng mga poster na may mukha ng umano'y namaril sa Bondi attack, iniimbestigahan ng mga otoridad. Tatlong Australiano kabilang sa 30 nasawi sa aksidente sa snow sa Japan. At Korte Suprema ng Pilipinas pinagtibay ang hatol sa Australianong kinasuhan ng child sexual exploitation. Sa detalye, sinisiyasat na ng mga lokal na konseho sa Melbourne ang CCTV footage kasabay ng imbestigasyon ng pulisya sa paglalagay ng mga poster ng pinaghihinalaang Bondi gunman na si Navid Akram. Tinatayang 40 poster ang naglalaman ng larawan ng akusadong shooter na may nakasulat na Aussie sa ilalim na ginawa na estilo ng street art series ng artist na si Peter Drew. Ayon kay Daniel Agion na presidente ng Executive Council of Australian Jewry, hindi pa matukoy kung illegal ang mga poster, ngunit binigyan din niya na ito ay lubhang nakakasama at opensibo sa publiko.
I can't say whether these posters would offend any particular law. That's a matter for the police to look at. But there is a sense of community decency here. There's a sense of what is right.
Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang ikalawang banta na ipinadala sa isang moske sa timog kanlurang bahagi ng Sydney na naglalaman ng mga agresibong mensahe laban sa mga Lebanese at Muslim Australians. Natanggap ang sulat sa Lakemba Mosque nitong Miyerkules na may drawing na nasusunog na gusali. Ilang araw lamang matapos kasuhan ang 70-taong gulang na lalaki dahil sa pagpapadala rin ng banta sa parehong lugar. Hinaharap ngayon ng suspect ang 3 kaso kaugnay ng pagpapadala ng mga dokumentong nagbabanta ng kamatayan o karahasan sa mga miyembro ng komunidad. Sa ibang balita, hinahamon ng isang bagong ulat ang pananaw na maganda ang katayuang pinansyal ng lahat ng baby boomers sa Australia matapos lumabas na marami sa kanila ang naghihirap. Ayon sa 2025 State of the Older Nation Report, isa sa bawat 4 na matandang Australiano ang namumuhay sa kahirapan at nahihirapang makakuha ng mga pangunahing serbisyo. Inihayag ni Christopher Pine na chairman ng Council on the Aging Australia na bukod sa kahirapan ay mas vulnerable ang mga nakakatandang ito sa lungkot o loneliness dahil sa kakulangan ng suporta.
That is not a marginal group and it's completely incompatible with the cliche of universal boomer wealth. Older Australians experiencing financial hardship consistently report lower quality of life, poorer physical and mental health, weaker social connections, higher loneliness, and they're more likely to be renting, and they have greater difficulty accessing healthcare and medication. These disadvantages compound, and once someone falls behind, it becomes much harder to catch up.
Ipinakita sa bagong datos na mga First Nations Australian ay 5 beses na posibleng mamatay dahil sa kanser sa dugo kumpara sa ibang grupo. Ayon sa pananaliksik ng Leukemia Foundation, mas mataas ang bilang ng namamatay sa mga katutubong Australiano dahil sa matinding hirap sa pagkuha ng maayos sa serbisyong medikal at gamutan. Pangatlong Australiano na ang nauulat na namatay sa ski season sa Japan ngayong taon matapos magkaroon ng medical episode ang isang 27-anyos na lalaki mula Melbourne habang nasa slopes. Ang nasabing insidente ay sinundan ng pagkawala ni Brooke Day na namatay sa ospital noong Linggo at ni Rylan Henry Pribadi na na-aspiciate matapos sumabit sa rope boundary ng snow course. Dahil dito ay naglabas ng ulat ang Fire and Disaster Management Agency ng Japan na umaabot na sa 30 tao ang namamatay sa mga snow-related accidents sa loob lamang ng nakaraang 15 araw. Balita naman sa Pilipinas, pinagtibay ng Korte Suprema ang conviction o hatol sa Australianong si Martin Cook sa pag-traffic sa 4 na batang lalaki noong 2019. Ito'y matapos mapatunayan na kinupkop niya ang mga ito sa kanyang bahay para sa sexual exploitation. Binigyan din ng hukuman na ginamit ni Cook ang Facebook upang akitin ang mga biktima na may edad 11 hanggang 13 gamit ang pera at pagkain kaya hindi matuturing na balido ang kanilang consent. Sentensyadong makulong ng reklusyon perpetua ang dayuhan at pinagbabayad ng halos 60,000 piso na damages sa bawat biktima batay sa desisyon ng korte na inilabas nitong Nobyembre 2025. At sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, mainit at maaraw ang panahon sa Perth na may 34 degrees. Maging sa Adelaide, 32. Sigun din sa Brisbane at 31. Bahagyang maulap naman sa Sydney na may 33 degrees, pati na sa Canberra na may 36 at Melbourne na nasa 23. Habang maulap sa Hobart at 19. Sa Darwin naman, asahan ng mga pag-ulan na may posibilidad ng pagkidlat at pagkulog sa hapon sa temperaturang 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-atid ng mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia. Matapos po ang pagbibigay natin ng balita, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga kaganapan ngayon naman para sa impormasyon. Ngayong araw po ay hatid natin ng ilang impormasyon na kailangan po ng ating mga kababayan. Gaya po ng mga kayo ba'y kukuha ng dokumentong karaniwang kinukuha para sa visa, travel o background check? Nako, nahulaan nyo na yung NBI clearance na isa sa mga kailangan natin sa dito sa Australia. Karaniwan yung AFP National Police Check, pero sa atin sa Pilipinas, NBI clearance. Pero paano nga ba ang proseso kung tayo naman ay wala na sa Pilipinas at nasa Australia na at kailangan natin ng NBI clearance? Yan po ang hatid sa atin sa episode ng Paano Ba ni Edenel Magtibay.
Welcome sa ating programa kung saan ihahatid natin ang mga mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan dito sa Australia. At isa sa mga madalas na tanong, lalo na sa mga consulate outreach at sa mga community events, ay ang tungkol sa NBI clearance. Lalo na para sa mga nangangailangan nito para sa trabaho, pwedeng visa applications o iba pang mga legal na dokumento sa Pilipinas. Kaya't kasama po natin ngayon si Vice Consul Diana Marie Jimenez-Leomo ng Philippine Consulate General sa Sydney na nagsisilbi ring supervising officer para sa dual citizenship, civil registry, notarial services at overseas voting. Napakadaming responsibilities. Magandang araw po, Vice Consul.
Magandang araw sa iyo, Edinel, sa mga nakikinig. Maraming salamat, no, bagong anything else. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa SBS Filipino sa pagtulong sa pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa mga serbisyo. Tama ka, medyo marami akong hinahandle sa mga consular services ng konsulado, all for the service of our Filipino community here, syempre.
So, unang tanong po, Vice Consul, para sa mga mga narito po sa Australia. Ano po ba ang mga nagiging specific role ng Philippine Consulate sa proseso ng NBI clearance?
Okay, so tama ka, Filipino citizens living outside of the Philippines, sa ibang mga transaction nga, hahanapan sila ng NBI clearance. And matutulungan sila ng Philippine Consulate, tulad ng konsulado natin sa Sydney, sa pamamagitan ng pag-secure ng NBI fingerprint card. So it's a form. Ang tawag sa kanya, NBI fingerprint form number 5. So, nandito yon sa konsulado at tutulungan din namin kayong i-affix yung fingerprints nyo dyan at bibigyan din kayo ng advice sa ilalagay na impormasyon. Maliban doon, kailangan kasing merong consular officer na pumirma doon sa form. So, yun din ang isa pa sa mga serbisyong binibigay ng konsulado. So, actually, doon nagtatapos ang bounds ng influence or kumbaga ang serbisyo ng konsulado sa pag-process ng NBI clearances. So it's with accomplishing the NBI fingerprint card and assisting with fingerprinting and filling out the form and signing it by a consular officer. So hindi po sa konsulado pinoproseso ang NBI clearance, hindi rin po ang konsulado ang nag-i-issue ng mga NBI clearances.
Ayun, napakalinaw po. So may limitasyon yung binibigay ninyo na serbisyo hanggang dun lamang sa pagkuha ng fingerprint po ng mga kababayan natin. Pagkatapos po nito, Vice Consul, so pagkakuha po nila ng fingerprint, ano naman ang sunod na hakbang?
Okay. Sige, good question, Edinel. Gawin natin step by step, no? Tama ka. The first step will be for the applicant to go to the consulate para kuhanin yung form na yon, mag-fill out, maglagay ng fingerprints. At pagkatapos pong mapirmahan ng consular officer, babalik po ito actually sa aplikante. So, ang responsibilidad ng pagpapadala ng NBI card doon sa Pilipinas kung saan ipaprocess ito, ay responsibilidad po ng aplikante. So, the next step there, pwede niyang either email yung NBI card na signed directly to the NBI office in Manila, or pwede rin ipadala ito sa isang representative sa Pilipinas na siya namang magdadala sa NBI main office sa Manila.
Okay, so clear din po yon na sila mismo yung dapat gumawa ng paraan para makarating sa NBI office sa atin sa Pilipinas yung kanilang mga dokumento. So ito po ay para sa mga first-time applicants, tama po?
Tama ka. So yan ay para sa mga new applications or yung may first-time application at dun sa mga nagkaroon na rin ng NBI clearance pero before 2017 na issue. So basta older than 2017, magiging considered as a new application po ang application nyo for the NBI clearance. And if I may, Edinel, gusto ko i-clarify yung ibang steps pa in between, no, na hindi ko siguro masyadong na-explain kanina. So, ang mangyayari, pupunta kayo sa konsulado, di ba? If you fill out nyo yung form, lalagyan nyo ng fingerprints, tapos pipirmahan ito ng isang consular officer. At that point, we still have the NBI card. Kailangan nyo itong i-claim ulit. So, ang aplikante, meron siyang options for claiming the accomplished NBI fingerprint card. Either email din ito sa bahay nyo dito, sa residence nyo dito sa Australia. That would mean you'll have to bring the, let's say, an Australian Post envelope. So that's the first option. The second one, pwede po kayong bumalik sa konsulado. It will be ready the next working day at 1 p.m. Ikatlo naman, kung nagmamadali kayo at gusto nyong ma-release din sa inyo ito on the same day, pwede kayong magbayad ng expedite fee para ma-prioritize yung fingerprint card nyo at makukuha nyo rin ito on the same day, either at 1 p.m. on the same day or at 3 p.m. on the same day. So, once you have your fingerprint card with you, doon na po yung options for you for sending to the Philippines, either sending it to your representative or directly to the NBI main office. So mga paalala lang, pag ipapadala nyo po ang application for the NBI clearance through a representative, huwag nyo kalimutan na isama din yung iba pang mga requirements, no? Nire-require ng NBI maliban doon sa fingerprint form, ipadala rin po ninyo ang photocopy ng data page ng inyong passport. Yun po yung page sa passport natin na nandun yung pangalan, yung photo, kasama po yung part na merong pirma natin. So, the fingerprint form, a photocopy of your passport's data page, maliban doon, isang 2x2 na colored photo, recent photo taken within the last 6 months, at authorization letter para doon sa representative na siyang magpa-process ng inyong NBI clearance.
Naalala ko lang po yung sa authorization letter kasi madalas yun yung parang nakakaligtaan or hindi nila alam kung paano gagawin. Ano po ba, kung makakapagbigay din po kayo ng short advice, ano po bang dapat nilalaman ng authorization letter?
Sige, good question. For the past couple of months, we have clarified with the NBI. Dati po kasi itong authorization letter na to, ang pagkakaintindi is kailangan siyang nakakonsularize din. Kung baga, dadaan pa sa amin sa konsulado, which would mean additional fees or additional effort for the applicant. Pero naipaliwanag po sa amin ng NBI mismo na hindi naman kailangan consularized or hindi naman kailangan nakanotaryo dito sa konsulado yung authorization letter. Ang importante po, nakalagay doon ang pangalan at detalye ng inyong representative, laid out there specifically and clearly that they will process your NBI clearance application. And the letter also should bear your wet signature, hindi po pwede yung e-signature. Kapag dinala po ito, kasama ng ibang mga requirements ninyo sa NBI, hahanapin din po ng NBI, syempre, isang valid ID ng inyong representative na nagpapatunay na siya yung inyong named na representative to process the application. Isa pang pahabol na reminder, no? Ito isa sa mga minsan nako-confuse yung mga kababayan natin. Paalala po, basta overseas po galing or sa abroad po galing ang application ng NBI clearance, be it through a representative or mailed to the NBI, ang lahat ng ito po pinaprocess lamang sa main office or yung sa Ermita sa Manila. Hindi po pwede sa other satellite offices ng NBI.
So that's very helpful po na information ano, sa mga kababayan natin, lalo na yung iba na nag-expect na dun sa kanilang probinsya mapaprocess
totoo
yung sarili nilang mga NBI clearance. So kailangan talagang dalhin sa or ipadala sa Maynila pa mismo yung kanilang mga ano mga dokumento. So kung may mga representative sila, halimbawa nasa Mindanao pa o nasa ibang parte pa ng Pilipinas, doon pa rin po ang processing talaga sa Ermita.
Oo, medyo tricky talaga siya. So, kung wala silang representative na madaling makakapunta sa Manila, isang option din naman na email na lang nila diretso sa NBI. Pero pwede nilang bisitahin yung website ng
yes.
NBI para tignan doon yung tamang detalye sa pagpapadala ng kanilang NBI clearance applications.
Right. And also, we've heard other incidents na may mga nagpapanggap din na opisyal ng consulate para makakuha din ng tiwala at ng mga impormasyon mula dito sa mga humihingi ng tulong. What would be your advice naman po sa mga kababayan natin with regards to that?
Ayun. Ang konsulado po, ang pintuan ng konsulado ay bukas sa inyong lahat. Kung may tanong kayo, ipadaan niyo po sa mga tamang channels, no? Nandito po kami para tulungan kayo, para ipaliwanag ang mga proseso. Silip-silipin niyo rin po ang aming Facebook pages. Makakabalita kayo sa kung ano mga ginagawa ng konsulado. Makikilala niyo po kung sino kami sa konsulado, no? Makikita niyo po kami doon. At pwede rin po kayong magtanong sasagutin po namin iyon para siguraduhin natin na only through official and proper channels makuha niyo ang tamang impormasyon at hindi kayo mapahamak.
Maraming salamat, Vice Consul Diana Mariliomo, at sa atin naman pong ikalawang bahagi ng panayam, tatalakayin naman natin ang renewal ng NBI clearance. Kaya naman, para sa ating mga tagapakinig, kung mayroon kayong mga katanungan o mga paksan na nais ninyong alamin ang proseso, huwag kayong mag-alala, ating iisa-isahin dito sa Paano Ba? Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
At nagbabalik po ang SBS Filipino. Patuloy po rin po tayo sa paghahatid ng mga balita at impormasyon. At ngayon sa araw naman ng Australia Explained, alamin natin ang IVF, yung tinatawag mong in vitro fertilization. Yan po isang paraan ng marami sa Australia at sa buong mundo na maging magulang, maging para po sa may mga fertility issues, same-sex couples o mga single parents. Dahil iba-ibang regulasyon sa bawat estado, maaari pong nakakalito ito sa simula, lalo na yung proseso. Kaya naman sa episode ngayon ng Australia Explained, tatalakayin natin kung ano nga asan sa IVF sa Australia. Narito ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
1978 sa United Kingdom nang ipinanganak ang kauna-unahang sanggol na isinilang sa pamamagitan ng IVF. Tuluyan itong binago ang hinaharap ng fertility treatment. Sa kasalukuyan, malawakan ang ginagamit ang in vitro fertilization o IVF sa buong mundo at kabilang ang Australia sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng IVF cycles kada tao. Si Professor Georgina Chambers, ang direktor ng National Perinatal Epidemiology and Statistics Unit sa University of New South Wales. Pinamumunuan din niya ang Australian and New Zealand Assisted Reproduction Database. Ayon sa kanya, sinusubaybayan ng National Registry na ito ang bawat IVF cycle na isinasagawa sa buong Australia at New Zealand.
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice and their licensing agreement. So we have a very rich amount of data to produce statistics on, to undertake research, to inform the public, and to populate the yourivfsuccess.com.au website, which is a website for people to find out about IVF treatment in Australia.
Ang mga datos na nakukolekta ay ipinapasok sa yourivfsuccess.com.au, isang website na pinondohan ng gobyerno ng Australia at independent o hiwalay sa mga fertility clinic. ang University of New South Wales ang nangangalap ng impormasyon at ipinapakita ito sa paraan na madaling maintindihan at ma-access ng publiko. Ang tanong, ano nga ba ang maaaring matutunan ng mga tao mula sa website na ito? Maaaring suriin ng mga bisita ang national statistics tungkol sa IVF at gumamit ng mga interactive na tool na iniakma sa kanilang sariling sitwasyon. Isa sa mga tool na ito ay tumutulong sa mga kababaihan na sumailalim sa IVF na tantsahin ang kanilang pagkakataong magkaanak. Ito ang ipiniliwanag ni Professor Chambers.
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis if they've got one, any previous history of IVF treatment that they've had, and then they can get a personalized individual estimate of their chance of having a baby through IVF.
Ang mga IVF success rate ng lahat ng fertility clinic sa Australia ay bukas din sa publiko at makikita sa isang online database.
Patients can search by the name of the clinic or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them. And then for each of those clinics, we provide success rates and compare those to the national average of all IVF cycles in Australia. So that gives patients a way of comparing IVF clinics that are near them before they visit a clinic.
Si Petra Whale ang kasalukuyang pangulo ng Fertility Society of Australia and New Zealand. Eksperto siya sa larangan ng clinical embryology. Ayon kay Whale, hindi sapat na tingnan lamang ang success rates dahil bahagi lang ito ng mas malawak na usapin pagdating sa fertility treatment.
What matters just as much, if not more, is the level of personalized care, the transparency, the scientific rigor, and the support services that are available. Patients really need to know that it's okay to ask clinics about their approach to patient care. How do they tailor the treatment for this patient, and how do they support people when things don't go to plan? Or in this particular audience, you know, how do they tailor for multicultural differences and requirements?
Ang mga fertility treatment gaya ng IVF ay magastos o mahal. Sa karamihan na kaso, kailangang sagutin ng mga pasyente ang buong gastos o kahit bahagi man lang nito sa pamamagitan ng kanilang private health insurance. May ilang pasyente naman na maaaring makakuha ng Medicare rebates kung sila ay kwalipikado. Bukod pa rito, ang health service ng iyong estado o teritoryo ay maaari ring magbigay ng mga serbisyong suportado o pinondohan ng gobyerno. Dahil dito, mahalagang kausapin ang iyong doktor para malaman kung anong uri ng tulong at suporta ang maaari ninyong ma-access. Si Associate Professor Alex Poliakoff ay isang senior fertility consultant sa Victoria. Isa siya sa mga nagbibigay ng fertility services sa ilalim ng public health system. Ayon sa kanya, hindi lamang IVF ang opsyon para sa mga taong nahihirapang magkaanak. Nagbanggit din siya ng ilang halimbawa ng iba't ibang fertility services na available sa Royal Women's Hospital.
And so there is a unit called the Public Fertility Service which accepts referrals from GPs. And then patients come in and have all the investigations, and that is usually followed by treatment, whatever is required. For example, they provide ovulation induction, they provide intrauterine insemination, and IVF service.
Maging pampubliko man o pribadong clinic ang piliin ninyo, kadalasan ay pareho lang ang mga unang hakbang. Una, kakailanganin ninyo ng referral mula sa inyong family doctor. Pagkatapos nito, sa unang pagbisita sa fertility clinic, ibabahagi ninyo ang inyong medical history at sasailalim sa iba't ibang medical examinations.
The second appointment is the most important appointment because then we look at all the results and try to work out what the problem might be. And then depending on what is identified, we would formulate a treatment plan. So, for example, someone may have an ultrasound and they didn't know, but they may have some sort of abnormality, like big fibroids or significant endometriosis. Then you have to decide whether to treat it surgically before doing IVF or to do IVF and see how it goes. It all depends what you find.
sa bawat yugto ng proseso. May kasama at sumusuporta sa mga pasyente ang isang buong team ng mga eksperto. Ipinaliwanag ni Dr. Whale mula sa Fertility Society of Australia and New Zealand kung sino-sino ang bumubuo sa grupong ito at ano ang kani-kanilang mga papel.
Your fertility specialist, where the patient first interacts on their fertility journey and prescribes some sort of intervention. So a fertility nurse will help the patient understand the medication. The clinical embryologist will sit behind the scenes in the laboratory setting. And the fertility counselor in terms of psychological support.
Depende sa iyong estado o teritoryo, maaaring required o sapilitan sa batas ang fertility counseling para sa mga assisted reproductive treatments tulad ng IVF, lalo na kung may kasamang sperm o egg donation at surrogacy. Kasama na sa bayad sa treatment ang halaga ng counseling na ito, ayon kay Associate Professor Polyakov. May particular na focus at layunin ang ganitong uri ng counseling.
It's more counseling as to what happens if, for example, a couple creates embryos and then they split up. What happens to those embryos? What would you like to happen? These sort of things.
Kahit hindi ito sapilitan, ayon kay Dr. Whale, ang counseling ay maaring maging napakahalagang suporta. Tinutulungan ka nitong maunawaan at maging handa sa anumang posibleng kinalabasan sa iyong fertility treatment o sa treatment ng iyong partner.
Support can make all the difference. Many people do find strength in talking to a fertility counselor. They can also join peers and support groups. Importantly, their fertility journey does not have to be a solo experience.
Bago tayo magtapos sa episode na ito, tandaan, normal lang ang infertility at walang dahilan para ikahiya ito.
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity. And the right to have a family is a fundamental right. And somebody's desire to pursue that right should be encouraged and supported.
Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Tomaido na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Ipinagdiriwang ng The Philippine Times Australia ang 35th anibersaryo nito bilang pahayagan para sa komunidad Pilipino sa Australia. Pero paano nga ba ito tumagal ng mahigit 3 dekada? At paano ito nananatili sa gitna ng mga hamon ng bagong teknolohiya sa media? Ating alamin dito sa Pinoy's in Australia. Mga personal na kwento ng hamon at tagumpay, pagkataguyod ng komunidad at bayanihan, kilalanin ang Pinoy's in Australia. Pinoy's in Australia. At kapiling natin ang mga haligi. Naku, matawagin haligi. At mukha sa likod ng The Philippine Times Australia, si Ms. Alice Nicolas, ang publisher for print ng Philippine Times Australia. Magandang araw sa iyo, Ms. Alice.
Magandang araw, TJ, at sa mga nakikinig dito sa SBS.
At syempre ba kasama rin natin ang publisher for online naman, si Mr. George Gregorio. Magandang araw sa iyo, Mr. George Gregorio.
Magandang araw, TJ, at sa mga nakikinig at malamang may mga nanonood din.
Oo, naku, maraming salamat sa pagbunda. At congratulations muna, 35 years, di ba? Napaka, parang ang bilis, pero parang kailan lang din
kailan
kapag
lang.
Nangyari, no? Unahin ko na muna siguro yung tanong dahil nga 35, hindi yun biro para sa isang pahayagan, lalo na nasa ibang bansa, no? Kuya George, ikaw, anong pakiramdam na umabot ng ganong katagal?
Sa tingin ko, okay lang kasi parang feeling ko 10 years old ako nang nagsimula eh. So, bale, after 35 years, feeling ko okay pa rin.
Walang age reveal, ha? Hindi walang age reveal dito.
Pero nung nagsimula kami, TJ, ay napakahirap.
Mm-hmm.
Maganda-ganda ngayon. Pero nung nagsisimula, napakahirap. Nagsimula kami sa garahe.
Mm-hmm.
At napakahirap nung paghahanap ng ano, ng advertisers at saka subscribers. Kasi noon, binibenta pa namin yung diary eh.
Mm-hmm. Oh,
pero kakaunti naman yung mga Filipino noon eh.
Mm-hmm.
So, ganun kami nagsimula.
Medyo may mga challenges, ika nga, no? Ikaw, Ate Alice, nung nabanggit ni Kuya George na siya ay nagsimula, isa sa mga founder, kung tayo nagkakamali, ng Philippine Times, 1990 nga ba ang taon na yun?
Oh, 1990. Yun din nung nag-migrate ako dito.
Mm-hmm. Tapos sinimulan ninyo yung itong Philippine Times. May mga kasama ka ba noon?
Marami. Actually, yung nag-initiate ng The Philippine Times ay si Marina Garcia Rivivar. Tapos, ako naman, bago pa lang ako dito, homesick ako.
Mm-hmm.
Tapos may nakilala akong, nakikinig ako sa radyo na yun, sa 3ZZZ. Meron doon na isang Bicolano na announcer. Dahil Bicolano din ako, kinonta ko siya. Sabi niya sa akin, Noy, magkita tayo sa city.
Mm-hmm.
So siguro mga bandang August siguro yun. So nagkita kami. Nung nagkita kami, hindi ko alam na mag-meeting pala sila.
Mm-hmm.
Meron mga iba-iba from mga different individuals na inimbita nila. Yun pala yun yung simula, yun yung initial meeting para itatag yung Philippine Times. Kaya napasama ako.
Chepo na nandun ka pa. Na, ikaw, Ate Alice, dahil anong taon ka naman na sumali o naging bahagi ng Philippine Times? At ano yung pakiramdam na 35 years na din?
2000 ako kasi, nakita ko yung Philippine Times. Akala ko, sabi ko, parang late. It turned out, hindi naman pala late. Talagang late lang ng month or 2 months, right?
Mm.
Di ba?
Mm-hmm.
Tapos, akala ko kasi parang pag February edition yung hahawakan ko. Sabi ko, I really need to join kasi journalism ang background ko eh.
Mm.
Pati ang course ko, pati yung work ko sa Philippines, journalism. So talagang pagkakita ko pa lang, I need to be here. Kailangan akong ma-join. So kinontak ko siya. Pareho kaming Gregorio. Pero hindi kami magpinsan, hindi kami magkakilala, walang probinsya, Gregorio lang. And I started, ang una niyang binigay sa akin is, na parang gagawin ko is susulatin ko. Meron kasing bata na nabangga.
Mm-hmm.
Tapos pumunta ako ng ospital nung nandun ako, yung magulang niya kasama dun sa, ano, sa kama. Tapos naka-bandage yung bata. Kasi tumatawid siya, may isang laseng na nasagasaan.
Mm-hmm.
So that was like 2000. So ilang taon na siya ngayon?
26
so,
na.
Diba? Mm-hmm. Oh, tapos I was editor and publisher. Tapos nung medyo tumatagal na nagiging busy na ako dahil meron na akong business on my own, nag-ano naman ako, kinontak ko si Jason if I invited Jason kung pwede siyang maging editor-in-chief. But it took me years bago pipili ka ng tao, like, and Jason is a good choice.
Si Jason Cordy, para sa mga kabatiran ng mga nakikinig sa atin, siya yung editor-in-chief ngayon, di ba? Tama ba?
Anong roving taon editor, siya? No? Moving
Oo.
Around.
At anong taon siya naging napasok at anong taon
parang
siya naging editor-in-chief?
Ang start ni Jason, nagsusulat-sulat lang yan eh sa Share Me a Dream. So, halos lahat sa community, ganun eh. Pag may mga events, may mga contacts kami, magsasubmit ng article, si Jason isa doon. Tapos, for some reason, siguro ano nang parang tadhana na o sige na, willing naman ako siyang i-mentor, tapos nag-guide kami.
Finiture muna natin si Jason, di ba? Kasi meron siya nung nagdo-donate siya ng mga old books.
Sa, librarian si Jason.
Sa library sa Manila.
Mm-hmm.
So doon, finiture namin siya dahil sumulat siya sa experience niya tungkol doon.
Mm-hmm.
And then later, yun, 2019 yata siya nagsimula.
I remember tatlong taon ko iniisip, sino ang papalit sa akin?
Mm-hmm.
Yung talaga.
Parang nakikita ko dito, 1990, 2000, tapos 2019. Uh-huh. Yung passing of the torch, parang ganun yung nangyayari. No? Balikan ko yung 1990 kasi yung panahon na yun, ang Filipino community na banggit mo, Kuya George, hindi pa ganun kadami. At wala, ang teknolohiya ay hindi radyo pa din at
wala pang internet, TJ.
TV, wala pang internet. Gano'ng kahalaga yung Philippine Times Australia ng panahon na yun sa Filipino community?
Napakahalaga kasi yung mga Pilipino dito, eh, lalo yung matagal na, kailangan meron silang mababasa na galing sa Pilipinas. Kasi noon, para kumunta ka sa mga relatives mo, pupunta ka muna sa yung operator, di ba? Yung hindi direct. Tapos, mahal yung bayad. Kaya ang pinakamagandang source of information nila na nakukuha from the Philippines, yung local na dyaryo. Kaya nga, importante yung presence ng Philippine Times nung panahong yon.
Ikaw, Ate Alice, dahil yung community bandang 2000 ay medyo dumadami na unti-unti, paano na bago yung Philippine Times din sa pag-cover ng mga community events? Simula nung nagsimula sila, ano yung mga nakita mong pagbabago?
Kasi dati, parang desktop journalism, pwede ka na. Yung nasa bahay ka, may computer ka, papadala lang nila. Ngayon, hindi na. Parang through the years, gusto nila nandun kami. Kaya kung makikita mo sa mga events, fundraising, dinner dance, festival, nandun kami. At the same time, dahil nga nagbago na ang dynamics ng media, kailangan din kaming magbago eh. So kailangan kaming, like ako, nakatapos ako ng Digital News Academy na session. Tinuturuan kami ng parang digital journalism. Sa mobile phone mo pa lang, pwede ka nang mag-take ng video, mag-interview, mag-email, mag-post. The same time, inaalagaan namin yung print. Kasi monthly to eh. Akala mo parang ang print, it's already dead, di ba? Sabi nila. Pero it's not. Ang mga Filipinos, we still need the print. Kasi hawak nila yan, lalo yung mga senior citizens. Pati yung mga business owners, they want to see yung logo nila or yung ano nila, company name, nasa print. And then they will go online.
Puntahan ko yung operation dahil yung behind the scene,
yun ang napakahirap.
Oh, oh.
Kasi ang newspaper management, I think it's like a whole course na parang hindi mo natututunan ng isa dalawang buwan yan eh. Kasi maski kami may mga pagkakamali kami, pati kami nagsisitahan kami eh.
Oh.
Yung ito, minsan i-delete namin kasi parang hindi ano. Like ito for example, may isang nung December, may fire sa isang isang lugar, hindi ko nasabihin, okay? So we reported yung ano na yon. Pati yung mga tumulong doon, ni-report namin, so pinost na. Ngayon may na-i-post kami na may nagsi-selfie. It's a fire, 'di ba? Parang malungkot na ano.
Oo.
Pero kasi may, although in our mind hindi na dapat ilagay to eh, pero nailagay pa rin namin by accident. And then, nag-uusap kami. We decided, we just delete it. Kasi ano eh, hindi rin nga maganda. Doon kami natututo.
Parang, sa mga, mga
araw-araw
instances.
Na pangyayari. Tsaka yung suporta sa isa't isa. Very important.
Nung panahon na yun ng around 90s, 2000, ikaw Kuya George, paano tumatakbo yung Philippine Times?
Bago yung, siguro before 1996, kasi yung 1996 nagkaroon na kami ng yung internet, yung dial-up lang, di ba? So may email na noon. Pero before 1996, ipapadala ba, via post yung sinulat nila. Ito type namin, may computer na rin noon, kaya lang, mabagal. Tapos, yung usually copy and paste. Tapos, ibubromide, if you film, yun. Medyo mas advanced ng kaunti kaysa nung before 1980s. Pero, ganun pa rin. Napakahirap pa rin yung production. Yung karamihan naman naming mga writers, kahit from Sydney, meron kami mga writers noon. Pero, yung karamihan namin mga nagsusulat dito, yung mga experiences nila, mga feature stories, may poetry pa, mga literary, ganun.
Baga so, may mga segment din yung dyaryo.
Tapos
na,
yung
na,
news namin, nakukuha namin by wire. Yung mga news wires, galing sa Pilipinas, mga ganun. So, ganun namin sila pinaprocess. So, noon yung diary namin, marami pang Philippine-related news and stories.
Mm-hmm.
So, lately lang nagkaroon kami ng pure, halos karamihan local yung content namin.
Meron bang mga specific halimbawa, dahil nabanggit mo kanina, Kuya, maraming mga segments, iba-iba, poetry, merong tungkol sa community news, merong homeland, meaning yung mga balita sa Pilipinas. Ano yung mga paborito karaniwan ng mga, ng iba't ibang mga Pinoy dito na gustong binabasa o yung part ng, ano, classified ads ba? O yung,
karamihan sa kanilang gusto nila yung success stories at saka tragedy, yung mga tragic news. Na, nakaka-relate sila minsan, di ba? So, yung mga nawala ng trabaho, inape, yung mga ganon, at saka yung mga nawala ng visa. Yun, interesting sa kanila yun. At saka minsan, sa travel din, ganon. And of course, hindi mawawala yung entertainment.
Pinoy's in Australia.
Australia. Ate Alice, meron nabanggit kayo na ibang mga volunteers pa, no, ng mga kababayan, halimbawa mga writers. Kasi ngayon, alam ko na mas lumawak. Ano? Dati kasi maaring Melbourne, Sydney, tapos may ilang bahagi ng Australia. Ngayon ba, mas lumawak na at buong Australia na mga Pinoy sa Australia na kukover. Mas dumami yung volunteers?
Oo, kasi meron kami sa Sydney, Brisbane, ganyan. So, imaginein mo yung editor kasi si Jason yung nagsasala lahat niyan eh. Tapos tumutulong kami. Kaya yung Philippine Times, meron kaming program ngayon na yung volunteer program namin. Kailangan naming dagdagan yung mga volunteers.
Nabanggit mo kanina, Kuya George, yung mga hamon. Number one, sabi mo ang hirap ng nung publishing advertising nung panahon. Balikan natin yun, himayin natin.
Kahit ngayon at maging noon, challenge talaga, TJ, yung advertising. Paghanap ng advertisement. Kasi noon, parang maliit yung Filipino community. So, yung mga advertisers, mas gusto nila yung malalaking community noon. So, kasi kami, monthly lang yung ano namin, yung print edition. Tapos, pagdating naman sa digital, lalo ngayon, challenging din kasi yung karamihan na nag-advertise ngayon, either pupunta ng Google, Facebook, mga ganon. So kailangan mag-strategize kami para makakuha kami ng slice ng yung advertisement. Either yung print, okay, kasi papaunti na yung print. At least hanggat meron kaming advertisers, mananatili yung print. Pero yung sa digital, medyo iba yung approach namin pagdating sa paghahanap ng revenue. So, kaya hindi kami nakikipag-compete directly sa mga social media, mga online platforms. Instead, ginagamit namin sila para, you know, take advantage.
Kailan ba nagsimula ang online, ang Philippine, ang website?
Actually, 1998 pa. Nagsimula na kaming magkaroon na yung first namin noon eh, philtime.com pa. Philtime, naging Philippine Times, naging, pero yung philtimes.com.au nagsimula yan 2010.
2010
talaga. February 2010, ganun.
Yung pinanganak na. Yung ano, ikaw, na, isa sa advertiser, Ate Alice, ikaw, meron ka ba bang mga ibang mga hamon na nakakaharap din bawa sa operasyon o bawa sa komunidad, yung feedback ng komunidad?
Oo, funding. Kasi ang yung operational cost, kasi yun ang mahirap eh. Parang ang community, akala nila ilalagay lang namin. Paano yung printing yan? Libo-libo yan. Pati yung postage. Pati yung fee ng mga tao. Kasi yung graphic artist namin, meron kami eh. Meron din kaming assistant to do the proofreading. So may mga tao, mga taong binabayaran, kailangang bayaran namin yung mga printing. At the same time, may volunteers kami. Ngayon, minsan ang tatanungin ng ano, bakit kayo naniningil? Eh, saan namin kukunin yung pang-print? Community newspaper to eh. Hindi to parang akala mo it's a business. Hindi. This is a community newspaper. Parang kaya lang siya tumatakbo dahil sa namamahala. Dahil sa amin. Kung hindi, dati pa yan, years ago, ang parang best option namin, isara na. Kasi I remember kay si George, parang yun yung option niya noon eh. Kasi di ba hirap na hirap na.
Anong taon yan?
2001?
Siguro mga 2007. Hirap na hirap na kami sa print. Eh, parang nahirapan ako na gusto mo nang isarado yung print, di ba? Mag-digital ka na lang. Pero napakahirap i-give up yung print kasi ang naalala ko nung nagsimula kami nung 1990, sabi ni Manang Marina, yung founder namin. Sabi niya, eh sana naman itong dyaryo, yung Philippine Times, eh magtuloy-tuloy. Kasi yung unang dyaryo noon, yung Philippine Mabuhay, eh 1.5 years lang, nagsarado na. So, tumanim sa isip ko yung sinabi niya yun, challenge yun sa akin na dapat ituloy yung dyaryo, magtuloy-tuloy siya. Kaya nung nahihirapan ako, talagang nakiusap ako kay Alice kung pwedeng tulungan ako. Siya na mag-manage ng print para ako naman sa online na lang. Kaya ganun nagkaroon kami ng ganung division of labor.
Ikaw Ate Alice, sa pamimili ng ano ng mga magiging headline o magiging cover page nung ano yung mga challenges diyan?
Ang daming challenges kasi minsan may magse-send sa amin ng picture ng anak niya kung pwedeng ilagay sa main story. May mga editorial decisions kasi kami eh. Tsaka minsan ang pagpili ng hindi minsan lagi ang pagpili ng main photo. Yung main photo, ano yan, mahabang usapan namin yan, nag-i-email kami, minsan naabot kami ng alauna, alas dos ng madaling araw. Hindi siya ganun kadali. Minsan nagkakamali kami, minsan may nailagay kami, hindi namin nailagay yung credit ng photographer, eh, importante yun eh.
Na-print na.
Paano mo mababawi ngayon yun, di ba? Pag online, medyo madali kasi pwede mong tanggalin, pwede mong i-edit, pero pag print kasi, tsaka kawawa minsan, naman yung photographer.
Minsan parang yung mga tao, ine-expect nila na nandun yung picture nila sa print. Eh alam mo naman yung print, limited yung space.
Puntahan natin ngayon yung mga hamon niya, yung tagumpay. 35 years, number one, number two. Nagkaroon kayo ng mga awards kamakailan mula sa Philippine government at gayon din dito sa Victorian Multicultural Awards. Pwede nyo ba banggitin yun, Ate Alice?
Ang nakakatuwa nun, same day, nag-contact sila, nag-email yung sa Philippines, Commission on Filipino Overseas Work, overseas, na parang nalo kami. So, tuwang-tuwa naman ako kasi kailangan kong ikwento kagad sa dalawa kasi kami yung core team eh. Nung ano naman, hapon naman, nag-email naman ng VMC, Victorian Multicultural Commission, na nanalo naman kami sa media award naman. So, bakit parehong araw, ano? Pero kasi, kung titignan mo, busy kami sa trabaho namin. Ang focus namin, community. Kaya nga minsan, yung mga advertisement, yung business side, napapabayaan na namin eh. Kasi yung everyday na Philippine Times, ang daming trabaho dyan. And dealing with people is mahirap din. Kasi ang dami mong kausap eh. Bukod sa kami pa, yung graphic artist namin, yung mga writers namin, contributors, photographers, yung pang mga organizations. So, trabaho lang kami ng trabaho. Tapos isang araw, yun nga dumating. Ang ano ko dyan, ang explanation ko, parang nag-aral ka lang, tapos bigla kang nag-graduate. Nung nag-graduate ka, magna cum laude ka pala. Pero tahinik lang kasi kami. Ako gusto ko sa background lang. Pero once na may award kami, syempre, yun naman naman yung time na mag-shine kami na medyo mayabang naman kami and parang feeling ko yung team, we deserve it naman.
So ikaw Kuya George, so ano yun? Ano yung nakukuha mo sa pananatili dito sa Philippine Times?
Eh ako kasi TJ, noon pa mahilig ako sa community service. So pero nung napunta ako dito, ito na yung aking community service, yung mag-serve sa Filipino community by disseminating information. Parang yun ang sa akin ay fulfillment. Tsaka parang dahil photographer din ako, parang dito ako na nagkahilig yung passion ko, dito ko na i-apply.
Ikaw naman, Ate Alice, ano yung nakukuha mo din dito sa Philippine Times? Dahil naging bahagi ka na napakatagal din na panahon.
Ako yung parang nakakatulong ka, tapos pag nakikita ka ng mga like ng mga matatanda, yayakapin ka, salamat na na-feature kami. Tapos ako naman kasi hindi naman lahat nakikilala ko di ba? Parang niyayakapin ka. Saan po na ilagay? Ah, yun nasa dyaryo. Tapos ano, minsan nasa event lang sila na ilagay. Yung katuwaan ba ng mga matatanda? Mga bata din, ganun. Parang pag nailagay namin yung picture nila, yung main photo nila, family ano to family celebration. So yung contribution mo sa community, yun ang very important.
Paano nyo nakikita yung Philippine Times sa susunod na 5 o 10 taon? Unahin ko na si Kuya George.
Kailangan mag-adapt sa bagong technology. So ngayon, yung mga sa age ng AI, kailangan at the same time, is palawakin pa yung pangangalap ng mga magagandang kwento at saka maibahagi ito maging sa print, digital media, hanggang sa magkaroon tayo ng marami pang mga susunod sa atin na may pagpapatuloy ating sinimulan.
Ako naman, gusto ko kasi yung mga kabataan talagang i-train. Kasi andito kami, eventually mawawala din kami, di ba? So, kung meron tayong next generation ng mga Filipino journalists and volunteers, writers, columnists, yun yung ano ko ngayon, goal ko. Pagka na-train ko na sila, alam kong kahit nasa background na lang kami, mabawa, we cannot cover events anymore, masaya na ako.
Maraming salamat, Ms. Alice Nicolas.
Salamat kasi parang ang pagpunta namin first time ko dito sa studio.
Welcome.
Ang pagpunta ko rito parang hindi kami ninenerbios kasi para ka lang pumunta ng kapitbahay mo, nag-uusap kayo. Yun yung parang feeling ko. Salamat TJ, salamat SBS.
Yan, maraming salamat din kay Ginoong George Gregorio.
Maraming salamat TJ sa pag-imbita muli sa akin dito. Pangalawang beses ko nito. At TJ, huwag mong kalilimutan. Nauna ka sa amin. Nagsimula ka sa amin bago SBS.
So, dali lang. Isa ako sa mga volunteer ng The Philippine Times Australia. At maraming salamat muli kay Ms. Alice Nicolas, ang publisher ng Philippine Times for print at ang publisher man for online na si Mr. George Gregorio. Mga personal na kwento ng hamon at tagumpay, pagkataguyod ng komunidad at bayanihan, kilalanin ang Pinoy's in Australia. Pinoy's in Australia. Ayan, maraming salamat sa nakapanayam natin na si George Gregorio at Alice Nicolas. At absent kasi si Jason Cordy, ang editor-in-chief ng The Philippine Times Australia. Pero nako Jason, ako nakikinig ka, susunod ka naming iimbitahin dito at sana ipagbigyan mo din kami sa mga susunod na araw. At yun nga po ang ating segment ng Pinoy in Australia kung saan tampok natin ang iba't ibang mga kwento ng hamon, tagumpay, pakikipagsapalaran, pangarap, pag-asa, bayanihan at komunidad dito po sa Australia, yung mga Filipino community. Maaari niyo pong balikan ang panayam na yan sa ating, ang kompletong panayam sa sbs.com.au/Filipino sa ating website yan. At syempre pa available din ang ating podcast sa SBS Audio app. Mag-download na kayo, ha? Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. Ilabas nyo na yung mga phone nyo ngayon, pwede nyo i-download. At syempre pa, pwede ding pakinggan sa streaming platform ng Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast. Hanapin po ang SBS Filipino. At syempre, available din ang SBS Filipino sa Facebook page at Instagram. Follow nyo na.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.